Bismillahirrahmanirrahim. Aziz birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tojikistondan Inom ismli birodarimiz Islom uyg'onish partiyasiga a'zo bo'lish mumkinmi degan mazmunda savol yuborganlar. Tojikistonda Islom uyg'onish partiyasi bor. Men shu partiyaga a'zo bo'lganman va shu partiyada nohiyamizdagi bo'limida kotib bo'lib ishlayman. Menga ba'zi birodarlar bu partiya adashgan deyishdi. Shu haqda bilsangiz javob bering. Shu partiyada faoliyat qilishning hukmi qanday bo'ladi? Bu masalaning javobida qisqacha qilib avvalo shuni aytishimiz kerakki, ulamolarning ikki xil fikrlari mavjud. Ya'ni bu partiya tuzish masalasi hozirgi zamonda paydo bo'lgan mavzulardan bo'lgani uchun bu borada ulamolarning ijtihodlariga murojaat qilamiz. Ulamolar bu haqda ikki xil fikrga bo'linishgan. Ularning ichlarida islomda hizb tuzish, partiya tuzish mumkin emas deganlari bor va yana ulamolardan sharoit taqozosi bilan islomiy hizb tuzish va unga birlashish mumkin deydigan olimlar borlar. Va mana shu mavzuda gapirib turib biz uchinchi bir nuqtada ham to'xtab o'tamiz, ya'ni o'zini bilag'on qilib ko'rsatish maqsadi bilan gapirish gunoh sanaladi. Demak, biz mavzuga qaytib, ya'ni islomda hizb tuzish masalasi qanday va bunga a'zo bo'lish masalasi qanday degan savolga javob tarzida bu mumkin emas degan ulamolarning hujjatlari va fikrlarini keltiramiz. Undan keyin esa islomda hizb tashkil qilishning joiz ekanligini aytgan ulamolarning so'zlarini eslaymiz. Shayx Alboniy rahimahulloh mana shu mavzuda gapirib aytadilarki, "Nahnu naquluha bi sarahatin innana nuharibul hizbiyya li'anna at-tahazzubat hazihi نطبق عليها قول الله تبارك وتعالى كل حزب بما لديهم فرحون ولأن التحزب فعلا قد فرق شمل المسلمين وأضعفهم على ما هم عليه من ضعف فازدادوا ضعفا على ضعف لا حزبية في الإسلام." ديدلر جملة يعني وكشايت دلركي الله رحمة قلسن. Biz ochiq aytamizki, hizb tuzishga qarshi urush e'lon qilamiz. Chunki mana shu hizblarga Alloh taoloning mana bu so'zi muvofiq keladi. Har bir hizb o'zining huzuridagi narsasi bilan o'zi xursand. Va mana shu hizbga bo'linishlar bu musulmonlarning birligini parchaladi. Musulmonlar o'zlari zaif bo'lib turganlari ustiga yana ularni zaif qilib yubordi. Musulmonlarning zaifliklari, kuchsizliklari ko'paydi. Islomda hizb tuzish yo'qdir, dedilar. Va yana bu so'zlarning davomida kishi aytadilarki, "Man hum hizbulloh?" Hizbulloh kimdir? Kim ular? Chunki Alloh Qur'oni Karimda "Ala inna hizballohi humul muflihun" degan. Bilingizki, Allohning hizbi ana o'shalar najot topguvchilardir. Allohning hizbi kimdir degan savolni qo'yadilar va o'zlari javob berib, "Hum jamoatu Rasulilloh sallallohu alayhi va sallam." Rasulullohning jamoatlaridir ular. Endi musulmon odam mana shu hozir biz yashab turgan zamonda, deydilar Alboniy, o'sha Rasulullohning jamoalariga, Rasulullohning yo'llariga qanchalik qay darajada yaqinroq, ko'proq amal qilganligi bilan o'sha payg'ambar alayhissalomning jamoalariga yaqinlashib boradi. Sahobalarning yo'llarini tutgani, qay darajada shunga erishganiga qarab, u mana shu najot topuvchi firqadan bo'ladi va shunga yaqinlashadi, shu bilan birga bo'ladi. Agar aksincha bo'lsa, uning aksi bo'ladi, dedilar. Va yana aytadilarki, "Faman kana min hadhihi al-jama'at al-islamiyyati aw al-ahzab aqraba ila al-ilm bil-kitab va sunna." Mana bu jamoatlar, islomiy jamoatlar yoki bu islomiy hizblardan qaysi birlari kitob va sunnat ilmiga yaqin bo'lsalar, ana ular haqqa yaqin, yo'llari to'g'riroqdir. Aksi bo'lsa, aksincha bo'ladi, dedilar. Aleyna bil ilmi sahih, biz sahih ilimge ege buluşumuz lazımdır. Fahuwa allazi yumessilu lana tariqa al-firqatin naciye. Ana şu ilim, sahih ilim bizge necat tapuçu firqanin yolunu kursatıp bir adı değildir. Yani mana şu manada, yani hizibni karalagen manada sözlegen ulamalardan birileri Şeyh Salih bin Fawzan al-Fawzan. Bu kişiden ham hizblar haqida so'ralgan paytda javob berib aytganlarki, "Fal matlubu minal muslim an yastaqima fi nafsi." Har bir musulmon o'zi o'zini to'g'rilab yurishi kerak. "Va yaquma bima yastati'u min ad-da'wati ila Alloh, sawa'an kana munfaridan aw ma'a ikhwanihi al-muslimin." Va u inson Allohning yo'liga da'vat qilishi lozimdir, xoh o'zi bo'lsin, xoh musulmon birodarlari bilan birga bo'lsin. Wala shakka anna al-ijtima' ala al-birri wat-taqwa wa luzum jama'ati al-muslimin amrun matlubun min al-muslim. Shubhasiz inson yaxshilik va taqvo ustida hamkorlik qilishi, birlashishi, jamoat bo'lishi va musulmonlar jamoasiga doim qo'shilib, o'zini shunga lozim musulmonlar jamoasini o'ziga vojib tutishi musulmon odamdan talab qilinadigan narsadir. Mana shunga ko'ra senga vojib bo'lgani shuki, sen Allohning amrida mustaqim turadigan musulmon jamoasi bilan birga bo'lgin. U shunday jamoaki, laysa laha ahdafun dunyaviyya wala aghradun diniyya. Dunyoviy maqsadlarni oldiga qo'ygan emas, past niyatlarni o'ziga maqsad qilib olgan emas, balki Alloh yo'lida yurgan jamoa bilan birga bo'lgan deydilar. Ammal jamoatul mashbuhatu wal jamoatul mubtadi'a wal mukhalifa li hadi rasuli sallallohu alayhi va sallam. Ammo adashgan toifalar, bid'atchi jamoalar payg'ambar alayhisalomning yo'llariga xilof keladigan jamoalar, so'zda ham amalda ham teskari yo'l tutadiganlar, bas ulardan uzoq bo'lgin va aqidani to'g'rilashga chaqiradigan jamoa bilan birga bo'lgin deydilar. Bu kishining islomiy jamoalar haqidagi javoblari mana shundan iborat bo'lgan. Mana shu javobdan ham anglanishi mumkinki, agar qaysi bir jamoa haq yo'lga chaqirayotgan bo'lsa, Allohning kitobi, payg'ambar sunnatlariga chaqirayotgan bo'lsa, ana o'sha bilan birga bo'lish mumkin. Bu fatvoni islomiy hizbga qarshi bo'lganlar, hizb tuzish mumkin emas deganlar o'zlarining fikrlariga isbot tarzida, hujjat tarzida ham foydalanadilar mana shu fatvodan. Lekin xuddi mana shu fatvoning o'zidan, agar qaysi bir jamoa haq yo'lda ketayotgan bo'lsa, unga qo'shilish mumkin degan xulosa ham chiqadi. Endi biz yana ham ochiq oydin bir fatvoga murojaat qilamiz. Bu esa islomda hizb tuzish mumkin degan ulamolarning fatvolar sifatida e'tiborga loyiqdir. Bu fatvo Al-Lajnatud Daima lil-Ifta, ya'ni fatvolar bo'yicha doimiy hay'at tomonidan chiqarilgan, ya'ni Saudiya Arabistonidagi fatvo hay'atining fatvosi. Bunda so'ralgan: هل يجوز إقامة أحزاب إسلامية في دولة علمانية وتكون الأحزاب رسمية ضمن القانون ولكن غايتها الدعوة إلى الله؟ علماني دولة يعني دنياوي دولة ديني دولة مس دنياوي دولة إسلامي حزب لرنا تزوج جائز ما أو بارتيا حزب qonun doirasida rasmiy e'tirof etilgan bo'lsa va ammo uning niyati Alloh yo'liga da'vat qilish bo'lsa, ana shunday partiyani tashkil qilish joizmi deb so'ralgan. Javobda hayotdagi ulamolar aytishadiki, yushra'u lil muslimina al-mubtalina bil iqamati fi dawlatin kafiratin an yatajamma'u ويترابطوا ويتعاونوا فيما بينهم سواء كان ذلك باسم أحزاب إسلامية أو جمعيات إسلامية لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى. مسلمانlar kofir davlatda istiqomat qilish ularning qismatiga yozilgan, musulmonlar birlashishlari, jam bo'lishlari va o'zaro bir-birlari bilan hamkorlik qilishlari mashrudir, ya'ni shariatda mavjud ishdir. Bu jamlanma, uyushmaning nomi xoh Islom partiyasi degan nom bilan bo'lsin yoki islomiy jamoa, jamiyat degan nom bilan bo'lsin, farqi yo'q. Chunki mana shunda taqvo, yaxshilik va taqvo ustida hamkorlik qilish amalga oshadi, deydilar. Wabillahi tawfiq. Yana bir fatvo, bu shayx Abdulloh bin Abdurrahman al-Jibrin tomonidan chiqarilgan. Bu kishidan ham, ya'ni bu kishi ham Hay'atul Kibar ulamoning sobiq a'zosi bo'lgan muhtaram ulamolardan birlari. Bu kishidan so'ralgan: هل الأحزاب والجماعات الإسلامية القائمة اليوم خارجة عن أهل السنة والجماعة أم أنها منهم؟ حزبلار إسلامي جماعلار بغن كندا عمال دا موجود بولغان منبو جماعلار أهل السنة والجماعة دن تشخر دم يوكي أولردن سنلا دم دب سوال برليان جواب دا يدلرغي الأحزاب والجماعات القائمة اليوم فمن كان منهم على هذه العقيدة فهو من أهل السنة. Bugün kunda mavjud bo'lgan hizblar, partiyalar yoki jamoatlar, ularning qaysi birlarining agar aqidalari mana shu ahli sunna val jamoaning aqidasida bo'lsa, bas ular ahli sunna val jamoadan deb sanaladilar. Aqidalari agar ahli sunna val jamoaning aqidasi bo'lmasa, ular bu toifadan emasdirlar, deb yana o'sha so'zlarning davomida aytadilarki: "Vala yakhruju min ahli sunnati الفرق الذين تسموا باسم أهل التوحيد أو أنصار السنة أو أهل التبليغ أو أتباع السلف ونحو ذلك إذا لم يخالفوا أهل السنة إلا في هذه المسميات." Bugun kunda o'zlarini turli xil nom bilan atagan jamoalar, masalan Ahlut Tawhid deb ataganlar bo'lsa yoki Ansori Sunnah deb o'zlariga nom qo'yganlar yoki tablighchilar deb Ahlut Tablih deb nom qo'yganlar yoki Atba'us Salaf deb o'zlariga nom qo'ygan jamoalar va mana shunga o'xshagan o'zlariga nom qo'yib olgan jamoalar, bular Ahlus Sunnah ga xilof ish tutmasalar, faqat ularning ko'ringan jihati, mana shu e'tiborli jihati shu nomlari bo'lsa agar, u lekin e'tiqodda ahli sunnaga qarshi bo'lmasalar, ahli sunnadan bo'lsalar. Va yana va kazalikal ahzabu allazina tafarraqu fil amal va lam yatafarraqu fil i'tiqad. Xuddi shunga o'xshab partiyalar, hizblar ham amalda turli xil yo'nalishlarni o'zlariga olganlar, lekin e'tiqodda turli xil yo'nalishga kirmaganlar, e'tiqodda bo'linmaganlar, ammo amal qilish uslublarida bo'linganlar, turli xil yo'nalishlarga bo'linganlar. Faminhum, masalan ulardan man faddala ad-da'wata lil-'ammati lit-targ'ib wat-tarhib, ularning ichlaridan ommaga da'vat qilishni o'zlariga kasb qilib olganlar bor, targ'ib tarhib bilan shug'ullanadilar va solih amallar fazilatini ulug'lab zikr qiladilar va o'zlarini mana shunday ishlari bilan bir partiyamiz deb aytadilar, o'zlariga partiya deb nom bergan bo'lsalar. Shundaylari ham bor. Va minhum man faddala safara ila al-bilad an-na'iya lid'awati al-muslimina ila at-tawhid. Yana bunday jamoalarning ishlaridan shundaylari ham borki, uzoq-uzoq yurtlarga safar qiladilar va o'sha yerdagi insonlarni tavhidga, musulmonlarni, insonlarni tavhidga da'vat qilish va shu tavhidga amal qilishga chaqiradilar. G'ayri musulmonlarni islomga da'vat qilish bilan shug'ullanadilar. وقالوا إن ذلك من الجهاد في سبيل الله وما نشئشمس الله يولد جهاد ديدلر. ومنهم من فضل الجلوس في البلاد وأولارن إشلردن ينشن ديلر باركي وزلرن يرتلرد استقامت قلدلر باشق يرلرد سفر قلمستن وزلرن يرتلرد درس بيرش تعلم تربية بيرش بلان ترليه العلم خلقلر خلق در علم بيردين إسلام بلم بيردين شن دي خلقلرن درس بيردين o'rinlarni tashkil qilish bilan odamlarga islom ummatga islom bilimlarini yetkazish bilan shug'ullanadiganlari bor. Va minhum man faddala ad-dukhul fi a'mali ad-dawla, ya'ni ularning ishlaridan shundaylari borki, davlat ishlariga aralashishni afzal bilib, shuni ustun qo'yib, shu bilan mashg'ul bo'ladiganlar bor. Walau kanat ad-dawlatu la tahkumu bish-shar'a, agar u davlat shariat bilan hukm yurg'izmaydigan davlat bo'lsa ham, uning ishlariga aralashib, ya'ni o'sha davlatning ishlariga hamkorlik qilib kirishishni afzal biladiganlar bor. Iza ra'a anna dukhulahu yukhaffifu min ash-shurur, ular mana shunday ishlari bilan o'sha davlatda musulmonlarga qarshi bo'layotgan yomonliklarni yengillatish, kamaytirish mumkin deb bilsalar, mana shu yo'l bilan ham amal qilayotganlari borlar. Bihaytu yatawalla al-imam, masalan o'shanday yo'llar bilan kimdir imomlik qiladi, kimdir notiqlik qiladi, xatiblik qiladi, yana kimdir esa hukm chiqarish, sud yoki qavo shunday ishlari bilan yo fatvo ishlari bilan dars berish va hokazo ishlari bilan o'sha mamlakatlarda ham mashg'ul bo'lishadi. Bularning barchalari deydilar, agar o'zlarini ahli sunna val jamoadan deb hisoblab shu aqidada turgan bo'lsalar, aqidada bo'linmagan bo'lsalar, mana bunday ko'rinishdan bo'linishlari zarar qilmaydi, bularning hammalari ahli sunna val jamoadandirlar deb javob berganlar bu kishi. Yana Al-Azhar jamiyasining fatvolarida 1997-yilda Atiya Saqr tomonidan chiqarilgan fatvoda ham mana shu ma'no aytilgan, ya'ni biz buyurilganimiz aqidada bir bo'lishimiz kerak, ahli sunna va jamoa e'tiqodida bir bo'lib turishimizga buyurilganmiz, bo'linmaslikka buyurilganmiz, ammo amaliyotda turli xil yo'nalishlarda turib amal qilishda esa tafriqa bo'lish, ya'ni har xil ko'rinishlarda bo'lish, turli xil yo'nalishlarda bo'lishdan qaytarilmagan, bu joiz narsa deydilar. فأمر الاختلاف بين الأمم قائم والدعوة إلى توحيد العقيدة مستمرة. ترليخ الفكر جاء بولش اختلاف يعني حرق ترليخ الكورنش لردا بولش أمة يعني ملت لر خلق لر ورتسد بار نرسا اختلاف كليش موجود لر. والدعوة إلى توحيد العقيدة مستمرة عقيدة نبرلش لرش هم نبرغ العقيدة كتشقرش bir xil e'tiqodga chaqirish bu bor narsa, bu doimiy davom etadigan narsa, bu Alloh buyurgan narsa ya'ni deyilmoqchi. Va nahyu anil ixtilofi va tafarruqi innama huwa fi majal al aqidati fahasb, ixtilofdan qaytarish, bo'linib ketishdan qaytarish bu faqat aqida borasida xolos, bas aqida e'tiqodda bir xilda ahli sunna va jamoasi e'tiqodida mustahkam turishga buyuriladi, shundan bo'linishdan qaytariladi bas. Fa man kanu minal mu'minin fahum hizbulloh, agar mu'min bo'lsalar insonlar shu bitta tavhid aqidasida bo'lsalar, ularning hammalari hizbulloh, Allohning hizbi sanaladilar. Va man kanu kafirin fahum hizbush shayton, kofir bo'lsalar ular hizbush shayton bo'ladilar. Insonlar bir xil aqidaga buyurilganlar. إن الذي ينعى عليه الدين ينهى إن دين تحقيق ليدجان أجاه لندرجان نرسا هو الاختلاف في العقيدة اختلاف تجا عقيدة دين قيتر هذا أما أجر إنسان لر عملياتة ترليخ الجروح لرجع بولب ترليخ البارتيلر تزب يخشلك نيات قليان حالدا بربر لربلان يخش مراسا ده بولجان حالدا davom etadigan bo'lsalar, bu matlub narsa, joiz narsadir deydilar bu kishi. Kullu jama'atin tara anna ra'yaha va manhajaha huwa allazi yuhaqqiqu al-khayr, har bir jamoa o'zi oldiga qo'ygan vazifasi bo'ladi, ana shuni amalga oshirsa, shu bilan yaxshilikka erishsa bo'ladi deb o'ylaydi va bu narsada u davom etadi va mana shu amalida ular o'zlarining e'tiqodlarida sodiq, ya'ni ahli sunna va jamoa aqidasida sodiq bo'lgan holda, xulq va axloqlarini chiroyli qilgan holda davom etishlariga targ'ib qilinadi. Demak, bu keltirilganlardan xulosa qilishimiz mumkinki, ulamolardan ba'zi birlari hizbni mumkin emas deyishgan bo'lsa, lekin hizb tuzish joiz deguvchilar ham borlar va mana shularning fikrlari to'g'ri. Bular mana Hay'atul ulama fatvolar va ilmiy tadqiqotlar bo'yicha doimiy kengash tomonidan chiqarilgan fatvoda ham bu narsa zikr qilingan, Shayx Jibrinning fatvolarida ham bu narsa zikr qilingan va yana bir qancha ulamolar hazbni joizligini aytadilar. Ya'ni shu shart bilanki, u albatta ahli sunna val jamoa e'tiqodida bo'lish kerak va yana u musulmonlarning birligiga putur yetkazadigan bo'lishi kerak emas. Agar qaysiki bir hizb bo'lib musulmonlar birligiga putur yetkazadigan odamlar o'rtasida bir-biriga sovuqlik, bir-biriga yovqarashlik paydo qilayotgan hizb bo'ladigan bo'lsa, demak u ahli sunna val jamoa yo'liga zid bo'ladi. Chunki ahli sunna val jamoa e'tiqodi barcha musulmonlarni bir tanu bir jon deb qarashga buyuradi. Agar hizb bo'lib musulmonlar o'rtasida tafriqa solish bilan shug'ullanayotgan odamlarni tabaqalarga ajratish, guruhlarga ajratish, u adashgan, bu anumanu degan narsaga asossiz ravishda musulmonlarni parchalayotgan bo'lsa, unda o'sha Shayx Alboniy aytgan qoralovga tushib qoladi. U ana shunday qoralanadigan hizb bo'ladi. Ammo agar musulmonlarning hojatlarini bitirishda bir guruh odamlar yig'ilib bir joyda to'planib, biz musulmonlar jamoasi ichidagi bir jamoamiz, shu musulmonlarning katta ulkan jamoasiga xizmat qiladigan bir kichkina jamoa bo'laylik, biz shu ma'lum bir yo'nalishda, masalan ta'lim tarbiya yo'nalishida bitta hizb bo'lishi mumkin, yoki deylik bir siyosiy yo'nalishda bir hizb bo'lishi mumkindir. Ammo u hizb musulmonlarning yakkayu yagona haq hizbi bizmiz, bizdan boshqasi to'g'ri emas, faqat bizniki haq xolos degan da'voni qilishdan saqlanishi lozim bo'ladi. Yoki masalan ahli tabligh, bular ham yagona haq toifa bizdangina iborat xolos deyishdan saqlangan holda, boshqalar ham Alloh nasib etgancha harakat qilishyapti, islom yo'lida o'zlarining xizmatlarini taqdim qilyaptilar. Biz ham kelinglar, bir guruh bo'lib Alloh yo'liga da'vat qilaylik. Safar qilib insonlarni shu yo'lga, Allohu payg'ambar yo'llariga amal qilishga chaqiraylik. Bu bizning qo'limizdan kelgan xizmatimiz bo'lsin. Boshqalar ham o'zining xizmatini qilyapti. Kimdir madrasada dars beryapti, kimdir o'tirib kitob yozyapti. Biz endi dars berish qo'limizdan kelmasa yoki kitob yozish qo'limizdan kelmasa, kelinglar biz ham bilganimizcha Alloh yo'liga chiroyli xulqu, iymon, islom va ibodatga odamlarni chaqiraylik deyish, bu ham yaxshi fazilat. Bu ham inson kimning qo'lidandir bu ish keladi. Kimdandiki bu, kimdir hammasini ham qilishga orzu qiladi va hamma savobli ishlarni qilish va har birida o'zining hissasini qo'shishga intiladi. Bu ham yaxshi. Mana shulardan xulosa qilib aytishimiz mumkinki, Tojikistondagi Islom partiyasi Ahli Sunna va Jamoa e'tiqodida sodiq ekan va qo'lidan kelgancha shunga amal qilishga harakat qilayotgan ekan, u partiyani ishlariga omad tilashimiz kerak bo'ladi. Uni adashgan deyishga asosimiz yo'q bizning. Adashgan deyish uchun qani u partiya azobi qabr masalan yo'q deb da'vo qilib chiqyaptimi? Yoki bo'lmasam u partiya islomning sobit aqidalaridan, ahli sunna val jamoa e'tiqodida yozib qo'yilgan aqidalardan birontasini inkor qilib chiqyaptimi? Rad etib chiqyaptimi? Qanday qilib adashgan u bu degan so'zlarni aytishga inson jur'at qiladi? Mana endi suhbatimizning oxirida yana bir nuqtada to'xtab o'tishimiz lozimki, musulmonlar haqida ular adashgan, palomiston degan so'zlarni masalan aytish nihoyatda nozik so'z. Bu hammaning ham haqqi emas. Bu faqat ilmda nihoyatda chuqur ilmga ega bo'lgan ar-rasixina fil ilm, mu'tabar ulamolar yoki hay'atlar, fatvo hay'atlarining haqqi, duch kelgan talabaning haqqi emas. Palonchi adashgan, piston toifa adashgan deyishdan oldin o'zining holiga o'zi nazar solish kerak. O'zi kim u? Qaysi darajada? Kim huquq berdi unga odamlarni adashganga chiqarib, jamoalarni hali tekshirib xuddi reviziya qilgandek kim unga huquq bergan, qaysi hay'atning vakili u, qaysi fatvo hay'atining u xodimi u, bu mumkin emas. Bugungi kunda ayrim yoshlar bor, adashgan degan so'zni ha deganda og'zidan chiqarib yuboraveradi, mas'uliyatsizlik bilan aytib yuboraveradi, o'zini hamma narsani biladigan qilib ko'rsatishni yaxshi ko'radi. Axir og'zimdan chiqqan har bir so'zga javob berishim kerak hali deb o'ylamaydi. Holbuki Alloh har bir so'z uchun javob talab qiladi. Bu dunyoda odamdan ham javob talab qilib qolishadi. Bir kun kelib shu insonlar so'zga javob berishga to'g'ri kelib qolsa, bemalol tonib yuborishini ham biladi. Yo'q, men unaqa demaganman. Men uni mana bunaqa ma'noda aytganman deb gapni buradi. Ammo Alloh oldida tonib bo'ladimi? Alloh huzurida tonib bo'lmaydi. Ehtiyot bo'lish kerak. Alloh taolo Nahl surasida aytadi: "Vala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadha halalun va hadha harom litaftaru ala Allohi al-kadhiba innal ladhina yaftaruna ala Allohi al-kadhiba la yuflihun." Siz o'zingizning tilingiz bilan ta'rif qilayotgan narsalarni, yolg'onlarni gapirmangiz. Mana bu halol, mana bu harom deb Alloh taologa, Alloh taoloning ustiga yolg'onlar to'qishga o'tmangiz. Alloh shubhasiz Allohga yolg'on nisbat beruvchilar najot topmaydilar. Mata'un qalil, ular bu dunyoda ozgina matoga erishishlari mumkin. Va lahum azabun alim, ularga achchiq azob bor deydi. Mana shu oyatning tafsirida Al-Muntakhab kitobida yozishadiki, وَإِذَا كَانَ اللَّهُ قَدْ بَيَّنَ حُكْمَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ, madomiki Alloh halol nima, harom nima hukmini aniq qilib bayon qilib qo'ygan ekan, فَالْتَزِمُوا مَا بَيَّنَ لَكُمْ, biz Alloh sizga bayon qilib bergan narsalarning hukmini, bayon qilib bergan narsalarga mahkam yopishingiz amalga oshirishga, وَلَا تَجْرَؤُوا عَلَى التَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيمِ انْتِلَاقًا وَرَاءَ أَلْسِنَتِكُمْ, tilingizning ketidan ergashib o'zingizcha halol va harom deyishga jur'at qilib yubormang, jasorat ko'rsatib yubormang. Fataqulu hada halol va hada harom, bu halol bu harom deyishga o'tmang. Fatakun aqibatu qawlikum hada, bu so'zingizning oqibati annakum taftaruna ala Allohil kazib, Allohga yolg'on to'qigan bo'lib qolasiz. Va tansabuna ilayhi ma lam yaqulhu, Alloh aytmagan narsani Alloh aytdi deyishga borasiz, shunaqa degan bo'lib qolasiz. Innal ladina yaftaruna ala Allohil kadiba la yafuzuna bi khayrin wala falah, Alloh taologa yolg'on nisbat beruvchilar hech qachon yaxshilikka erishmaydilar va najot topmaydilar. Va idza kanu yajrauna yajruna bizalika waraa shahovatihim, agar ular o'zlarining shahovatlari ya'ni nafslarining istagining ketidan yurayotgan bo'lsalar, va manafi'ihim dunyoviy, dunyoviy manfaatlar ketidan ergashib mana shunaqa gaplarni mas'uliyatsizlik bilan aytayotgan bo'lsalar, fa inna tamatta'uhum biha qalil za'il, bundan topadigan foydalari juda ham oz va yo'q bo'lib ketuvchi foydadir. Va lahum fil oxirati azabun shadid, ularga oxiratda qattiq azob bor. Na'udhu billah. Alloh barchamizni hidoyatga boshlasin, to'g'ri yo'lda bo'lishimizni, to'g'ri so'zni aytishimizni nasib etsin. Mana shunday masalalarni bayon qilganimizda biz faqat o'zimizga yoqadigan bitta tomonnigina olib gapirib boshqasini bekitib ketish emas, balki bir masalada bir necha xil fikrlar bo'lsa, hammasini keltirishimiz lozim. Bu ilmiy omonatdorlikka kiradi. Ikki dunyo saodatini barchamizga Alloh muyassar aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.